Gepleýär azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuwun 2025-nji ýylyň 10-njy iýuly, hepdeniň pensiýa güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan Ukrain telekanalynyň ýurdun ýapyklygyny agzamagyna protest bildirdi. Ahally daýhanlar para bermekden ýüz öwürýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ukrainanyň Harvohova güýçleri 9-njy iýulda geçilen gije Russiýanyň 2020-nji ýylda başlanan urustan bäri amala aşyran iň giň girimli howa hüjümini testerendigini aýtdy. Maglumata görä Ukrainanyň territoriýasyna 741 sany howa hüjüm serisi atylypdyr. Şolaryň 718-siniň Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys ulgamlary arkaly ýok edilendigi aýdylýar. Russiýanyň atan teristeleriniň aglaby bölegi hüjüm dronlary bolup Olaryň arasynda kinzal kysymly raketalar hem bar. Hüjümler bir näçe Ukrain oblastyna täsir ýetirdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky zarbalardan soňky ýagdaýy görkezýän suratlary çap etdi we Russiýa garşy basyşy güýçlendirmegi ýene bir gezek talap etdi. 8-nji iýulda Amerikanyň prezidenti Donald Trump Ak taamda eden çıkışında Rus prezidenti Vladimir Putin'dan lapının keç bolondoğunu ve Moskvanın Ukrayna'daki ursu besetmege itilek bildirmeyendigi sebepli Rusya garşı koşması sanksiyaları girdimegin mümkindigine aytti. Trump'ın sözlerine göre Putin üren köp samsyk zatlary aytti. Amerikan prezidenti Rus liderinin özünü mılayım alıp baryandygyny Yönümünün hiç ili manisinin yoktuğunu, sebebi entegim köp adamın hillak bolyandığını belledi. Jurnalistlerin Rusiyanın sonki adimlerine nähili cugap berilecektigi baradaki soroguna Trump Rusiya kiçirak bir sürpriz hüdürläp biljekdigini duydurdi. Ol häzirki wagtda senatorlar topar tarapından tayarlanan täze sanksiyalar baradaki kanun tutlamasyny öwrenýändigini aýtdy. Şol bir wagtyň özünde Trump bu resmi namanyň kabul edilmeginiň onuň soňky netijesine bagly boljakdygyny aýtdy. Şeýlede Trumpyň aýtmagyna görä, ol goloýda Ukrainanyň özüni gorumak maksady bilen urusdan ejir çekýän ýurda yaraglaryň täze tapgaryny uratmak barada razylyk beripdir. Putin adamlara garşy özüni gaty ýalňyz salyp barýar. Ol juda köp adamy öldürýär dip Amerikanyň prezidenti sözüne goşdy. Birleşen Statların prezidenti Donald Trump'ın kadrlar bölümünün müdiri ve Amerikanın administratiyatının en tähirli yönü cengmetçilikte en az görünyen retmilerinin bir hasaplanyan Sergio Gor 1986 yılın 30. noyabrında sol vaqtki Özbekistan SSR'nin paytaxtı Taskentte doğuldu. Bu varada OCCRP ve Times of Malta nesirleri onun Malta'daki imlakları bilen bağlansıklı notarial dokumentlara talgalanıp xabar berýär. Jurnalistlerin anıklamagyna görä onun adı doğulunda Sergey Garakhovski bolupdyr. Bu ad häzirin bir näçe resmi dokumentdi. Şol sanda 2021-nji ýylda 255 000 euro satın alınan Malta'nın Kaspikuyo şehirindeki üyünü degisli iyiçilik sahadat namısında hem geçiyer. Sergio Gor'un doğulun yeri varadaki mağlumat uzak vaxtlap sır olup kalıptı. Ol bu varada açık sorulunda cugap vermekten saklanyardı. 2024-cü yılın dekavrında The Washington Post onu Trump'ın tazı kadrlar siyasetinin tesirli ve görünmeyen arhitektori hükmünde hasetlendirip, onun hatta doğulun yurdunu hem anıklap bilmendigini yazıptı. Gorun aklı uçusu jurnalistlere veren beyanatında müstörüsünün hakikattenem Daşkent'te doğulunduğunu tasdikladı. Deringe maglumatlaryna görä Gorun maskalasy onun entek yaş vakti Amerika migrasiýa edipdir. Türkmenistanyň dzüdoçy Käkilik Deryaýewa Gazagystanyň Almaty şäherinde kadetleriň arasynda geçirilen Aziýa Kubogynda birinji medal aldy. 15 ýaşly Turgun 48 kilogrammy çelini agrym derejesinde çykyş edip, ýarysyň dowamında 24 ýeňiş gazanypdyr. 3-nji, 4-nji iýul aralygynda geçirilen ýarysy 9 ýurtdan 450 dzüdoçynyň gatnaşandygy Türkmenistan'a 15 Turgun'un vekilçilik edendigi bellenilýär. Türkmen metbuğutu Deryaýewanyň sambo boýunça 2 ýedek dünýä çempiony Gülwadam Babamyradowanyň okuwçysydygyny ýazýar.